Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat ve durmuş programamızdan gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programamızın şöyle kısanına, hususi biznesi ötürmekte banklar tarafından kreditlerin verilmeyenin ehmiyeti var adı gurun ederiz. Telekeçlikle meşgullanmağa adamları neme itirgi veriyat diyen tema hem ünsünlü çekeriz. Gepleşiki Prakadak Studiyadan men Altın Amanlıdır Yedalp Varyarın azatlan turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, häzirki döwürde global ykdysady krizisi zerarly, işsiz galan adamlaryň köpüsi öz firmalaryny açyp telekeçlik bilen meşgullanmagy çalşýarlar diýip ýakyna New York Times gazetasynyň çap eden makalasynda maglumat berildi. Uzak wagtyň dowamynda işsizlik meselesi ýetdi problemalaryň biri bolan türkmenistanyň hem telekeçligi gollama arkaly hususy pudoň ösürmegini gazanyp bolar diýip ykdysatçylar aýdýarlar. Telekeçligi ösürmek üçin bolsa türkmenistanyň bank sistemasyna ünsi güýç nürüp, kiçi hem ortaça telekeçilere kredit, yani kart vermek sistematını yola koymağın mühkümdüğünü bilermenler verilerler. İktisatçı anadırdı Hacayif hem, iktisadiyeti ösürmekte mühküm kuralların verinin bank sistematının bolyanını biz bilen sökötteşin aytti.
Важным инструментом в развитии всей экономики является банковская система.
Банк систематына кичи ва орташа бизнеслара кредит ягъни карз бермек усулунун догру жолу коюлмагы менен, хусусу пудон өсүрмөгүнө таасир этмек менен юртлардын иктисадий өсүшүнө казанып болуяныгыны билермен биз менен сүйлөшүүнү берилди. Iqtisadçynyň pikirine görä, ýylatyň aglabatynyň ýerdejisi 5 derejede bolan türkmen sanýaly ýurtlar üçin diňe garz bermek düzgüni ýola goýulyp, kiçi we ortaça biznesiň ösmegine gazanyp bolar. Belli bir adam öz telekeçiligini yola koymak istese, misal üçin, onu uşak sökde satyklen meşgullanmak üçin, ilkinçe de karide satın almağa nağıt pulu gerek olan halatında, banklardan alınan çeylik kart pullarının peydalı olyanını iktisatçı aydiyar, yönü kart vermek düzgününün esası şerti, şol kartı belli bir vaktin devamına, belli bir möçörde izini aytarmak olup duruyar.
Люди, получавшие ранее кредит, не своевременно погашали эти кредиты и поэтому доверие было подорвано.
Эмма Туркменсанна карашсызлык еллары бу дүзгүнүн жолу коюлмагандыгына муга карз алган телекетчилердин алган карзларын кайтып бермеген өзлөрүнө болгон ынама зыян жеткиргендиктерин иктисатчы Анадурды Хажиев биз менен сүйлөшүүнү айтты. Şeýle başlanan Türkmenistan alternatif internet gazetinde hökümetiň telekeçligi gollamagy barada çap edilen maglumatda kiçi we ortaça telekeçilere berilýän garz barada maglumat çap edildi. Bu maglumatda öň şeýle kreditleri bermek meselesiniň ören uzak wagtlap çözülenligi hem aýdylýar. Geçen ýyl biz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň bir dinan hem özüne bankdan garz almak başlatmanyny aýdyp, muny şeýle düşünüripdi.
Mine şu kredit verdip bardım molen 20 milyon ancak kolan 20 milyonluk zalok koydu ya. Neyme dayhanla 20 milyonluk zalok kvami.
Türkmenistan artın asır internet adetine çap edilen maglumatta, häzirki döwürde owa hojalygyna tenagatda transport, ara atnaşyk, informasyon texnologiýalar bilen bagly pudaklarda telekeçlik bilen meşgullanmak isleýänlere kreditleriň köp berilýäni aýdylýar. Ýagny yerli öňürçileriň investisiýon biznes proýektlerini gollamak maksady bilen hökümetiň ýylyna 5% ösüşi bilen ýeňillikli kreditleri bermek işine Türkmenistanyň tenagat, Garagym we Dayhan banklaryna tapşyrylanyny maglumat materiyar. Kırgızstan iqtisadçı Sidbek Usmanov global iqtisadi krizisi zerarly häzirki Kırgızstan üçin kyn öwürde, owa yerlerinde ýaşaýan aýallara az möçürde kart pul bermek düzgünü yola koyulup, owa yaşayıcılarına kazanç etmeye koşmaçı mümkünçlüklerin dörödlerini bize gurun verdi.
Основном выдают кредиты женщинам в селах, хотя это под высокий процент, но все равно это выплачивают.
Кредит карт пулларынын өсүш проценти жогору болгонуна карамастан, аялдарга өз вактында һәм керекле мөчөрдө картларны кайтармак башлатканын сөйкөтөшмө айтты. Болсо хәзерки маалият айдан агыр дөрдө, о яшайчылар үчүн эке так чыкалга болуп турар деп иктисатчы беледи. Шуйлык март айында Түркмөнстандын аялдар курамасы Бирлешен Миллеттер Роматынын өсүш программасы менен билеликте телекечиден аны üçin yürüte iş seminarını geçirdi. Ona 400 ayalın katnaşmağa hüqü sülleri enliğine olardan 60'sının saylanıp olara telekeçliği üstürmek vavatta تعلم بيرلين معلومات تايدليار شنو خال دقمك دكم بتميسر قلو ثرمك يالي يسرلين مشولن يندين عنارا 700 2000 أمريكان دولار عرلانا غراند كومك بلن ويرلين هم خبر ويرلير شيلة كومك بلن عالان تكن دكم لين مشولن يند بردين عن ويل بيزنس ناعتما وچون اكي تكن ماشينن تاتن عالان نغن برلسن ملت الرومتن ويثوش برغرامتن جورناليستن قرن ويربتر إما اقتصاد جانا دردخا جيبن فكر نورا قاردالمق مثلتن patent ya da lisensiya boyunca telekeçlik bilen meşgullanýan adamlar aranna resmi taýdan hasabanan yuridiki firmalarda hat giň mümkinçilikler bar.
Mer kredita w etom случае для частных фирм будет гораздо выше, чем человека, который обладает патентом.
Ösen ýurtlarda telekeçlik bilen meşgullanmak isleýän adamlar consulting firmalaryna ýüz tutup firmalarını hasaba alıp bilgerler. Türkmenistan'ın yağdayına ekili firmaları açayan araç agentlikler var mı? Firma açıp telekeçilikle meşgullun yan adamlar köp mü diyen suvalmada cevap verip bizim Türkmenistan'ın havaçıymı Sultan Açilova siz üçün yörüyte şeyle malumat dayarladı.
Türkmenistan'da telekeçiler esasen onluk sevda katıklı meşgul olayan bağırçılar. İşsizlik sebepli özel İşlep, stat, kimintmelere düşen erkek kişilerim, ayarlarım, yani hocalık çoğulan zinanlar, güzeran yadayları kıyınlaşan ve telekatilik gülen meşgul olayarlar. Onlar yönü kay patentle işleyerler. Devlet salgıt kulluğuna töleneyen salgıttan hem dine çörüklüğe kazanıp bilseler bolanı. Artık maske yerde bir şeyle telekatilerde yok. Firma açıp işlemek yönü kay rayetlere başartmıyor. Birinciden firma açmanın alacası öğrenken, ilk evlen cahiyerek, özünce cahiy bulmadık rayetlere arenda cahiy almak ağır düşer. Töle okunmaz. Dokumentasiya işlerini düzeltmek öğren kıyın. Türlü pəskilçilikler her bir gerek olan dokumenti düzeltme için devlet kasasına 20 törevden taşarı para peşkestir bir dokumentin düzeltmek mümkün değil. Türkmenistan'da firma açma için dokument düzeltmeye aracı firmalar yok. 8-10 yıl bundan kadar şeyle hizmetleri Amerika'nın Counterpart Türkmenistan'dan kümek edarası bir yerdi. Hazır kuatta onların ilişkilerini yatıp kaldı diyen yali. Eğer de yine kayrayetlere firma açma mümkünçiliği Bulayan halatında hem onlar uzak işlemen öz özünden yapılıp kalıyorlar. Türlü idareler tarafından bağırlıklar, basışlar işlemen mümkünçülük vermiyor. İşlep duran ünlü küçülü firmaların ardında ünlü vizipeleri eğleyen adamlar duruyor. Firma atmak ya telekeçilik ve meşgul olma için maya gerek. Yönü kayır ayetlerde artık maç pul yok. Banktan kredi alma için hem teyze maşinin ya da hususu cahin bulmalı. Sonra o koyun halatında kredi alıp buluyor. Firmaların ustanoy fondu hem odalkı puldan 25 milyon manat bulmalı. Ondan da sarı hem sıktaydı öğrenken.
Siz haberçimi Sultana Çilva'nın tayarlan malumatı bilen tanışolunuz. Gepleyer Adatlık Radyosu biz iqtisadiyat ve durmuş programımızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, gepleşimimizin başında aýdylan maglumatlardan belli bolşy ýaly, Türkmenistanda köp adam işsizlikde ýararly güderany görmek üçin telekeçlik bilen meşgullanmagy mejbur bolýar. Emma ösen ýurtlarda adamlary telekeçlige itirýän beýleki faktorlar hem bar diýip bilermenler aýdýarlar. Russiýadan Smirnov Maksimov ýaly iqtisadiýat we sosiologiýa boýunça alimlary liderlik ukyby bolan adamlarda telekeçlik bilen meşgullanmagy höwesiň döregenligini aýdýarlar. Ýagny ösen günwatar ýurtlar bilen deňeşdirilen Aýly kaklary pes bolan ortetde baýamagy niýet edilmekden başga öz ukyplaryny görkezmäge höwesleýän garaşsyz adamlar jemgyýetde peýdaly bolmaklaýan liderler beýleki adamyň ýol başlygynyň golasyny işlemek islemeýän adamlar köplenç öz biznesleriňi ýola goýarlar diýen netije gelnipdir. Ýagny ortetdiň alimlarynyň etjen ilmi barlygy işleri telekeçileriň 25%nyň çykalgysyz ýagdaýda öz biznesini açýanlyklaryny 55%nin orta öz ömrünü qoq tarapa ütkötmek maqtadı bilen, yagny telekeçiligin üstü bilen öz döredijilik potensialyny durmuşa geçirmek, baýap munasip ömür sürmek maqtadı bilen, hususy telekeçilik bilen meşgullanyp başlaýanlyklaryny aýdypdyrlar. Emma durnukly iş ýerden gelýän durnukly giýerden tapawutlykda telekeçiligin öz töwekkelçilikleri hem bar. Yagny käbir halatlarda iş ýörgünli bolmasa giýerde jalmak hem kyn bolýar. Şonuň üçin aylık derecesi yukarı olan günvatar yurtlarına global iktisadi krizisin neticesinde dören işsizlik köp adamı mecbur yağdayda telekeçlikle meşgullanmağa iteriptir. Ama bu faktın hem iktisadiyetin dürlü pudaklarına herhili kuvu biznes pikirlerin dörümünü getiriyanını San Francisco Üniversitesi'nin alımı Mark Gaines New York Times gazetine veren interviusunu aydıptır. Yani iktisadi taydan ösen yurtlarda telekeçlik dünya kazanç etmeğin yolları hükmünü dəl etem öz uqayıplarını amal aşırmağın en amatlı mümkünçlük hükmünü aralyar. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen işleriniziň ruwasy bolmagyny arzuw edip, iqtisadiýet we durmuş programamyzy geçip öterýärdim.